มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2ซามูเอลในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับพระธรรม2ซามูเอลมีทั้งหมด24บทเราศึกษาไปแล้ว6บทครับวันนี้จะเริ่มบทที่7บทนี้หัวเรื่องหลักพันธสัญญาของพระเจ้าในการสร้างราชวงศ์ของดาวิดพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดทำให้บทนี้เป็นบทหนึ่งที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ครับเรื่องราวของพระคัมภีร์ตั้งแต่นี้ไปขึ้นอยู่กับพระสัญญาข้อนี้ซึ่งพระเจ้ากระทำต่อกษัตริย์ดาวิดดาวิดต้องการอย่างยิ่งที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อเก็บหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและนาธานผู้เผยพระชนะก็เห็นด้วยกับแผนการของกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าปรากฏแก่นาธานเพื่อแก้ไขท่านเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงให้ดาวิดสร้างพระนิเวศเพราะว่าพระองค์ทรงคือดาวิดนะทำให้โลหิตตกมากแต่ดาวิดจะมีเกียรตินะครับสำหรับความตั้งใจของพระองค์และพระองค์จะสร้างราชวงศ์นะให้ยิ่งใหญ่ต่อไปครับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์ต่อจากดาวิดเท่านั้นนะครับแต่ยาวไปจนถึงพระผู้ทายคือองค์พระคริสต์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของดาวิดด้วยครับพระเจ้ายืนยันพระสัญญานี้ด้วยคำปฏิญาณครับในพระธรรมสดุดีบทที่89ข้อ34ถึง37ดาวิดเข้าใจว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งจะมาจากเชื้อสายของพระองค์ผู้จะทรงเป็นยิ่งกว่ามนุษย์จากจุดนี้ไปครับเป็นการยากที่จะเข้าใจผู้เผยพระชนะโดยไม่รู้ถึงพันธสัญญาข้อนี้เหตุผลหนึ่งที่หลายคนยังสับสนอย่างมากในการศึกษาคำเผยพระชนะก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้สนใจกับพระคัมภีร์เช่นนี้นะครับ2ซามูเอลบทที่7นี้ก็เป็นบทที่สำคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดนั่นสำคัญเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่กระทำต่อดาวิดต้องสำเร็จก่อนพระเยซูประสูติครับมีทูตสวรรค์ชื่อแกเบรียลมาปรากฏแก่นางมารีทูตสวรรค์บอกว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเธอจะตั้งครรภ์และครอบบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านจากพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ30ถึง32ครับพระเจ้าทำให้พระสัญญาต่อดาวิดสำเร็จครับในสมัยอัครสาวกเปโตรก็เริ่มต้นภารกิจใน2ซามูเอลบทที่7นี้ครับเมื่อท่านเทศนาในวันเพนเทคอสต์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าท่านสิ้นชีพแล้วฝังไว้และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระชนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้ประทับบนพระที่นั่งของท่านจากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ29 30แล้วก็ข้อ25ถึง31 34 36ดูประกอบด้วยนะครับอากาทูเปโตได้อ้างถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับดาวิดครับอาจารย์เปาโลก็บอกไว้ในพระธรรมโรมครับว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกเป็นอากาทูและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐที่ประกาศคือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางพวกผู้เผยพระชนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดจากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ1ถึง3ครับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จบด้วยพระเยซูคริสต์ตรัสนะครับเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสจากพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ16ข้อเหล่านี้ที่ผมยกมาเป็นส่วนหนึ่งของข้ออ้างอิงถึงดาวิดนะ59แห่งในพันธสัญญาใหม่ครับเป็นส่วนหนึ่งใน59แห่งที่พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้บันทึกไว้ครับผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมได้ให้คำเผยพระชนะของพวกเขาตั้งอยู่บนพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ดาวิดครับในบทนี้ครับเราจะพบว่าผู้เผยพระชนะแต่ละคนจะย้อนกลับไปที่ดาวิดและพันธสัญญาของพระเจ้าต่อพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าที่ประทานแก่ดาวิดในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ5ก็บอกถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิดและท่านจะทรงครอบครองเป็นกษัตริย์และกระทำกิจอย่างชิโรฉลาดและจะทรงประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั้นการปกครองกลายเป็นหัวเรื่องสำคัญของผู้เผยพระชนะครับพระประสงค์ของดาวิดในการสร้างพระนิเวศบทที่7ข้อ1ถึงข้อ3ครับเราดูในพระคัมภีร์นะบอกว่าอยู่มาเมื่อพระราชาประทับในพระราชวังของพระองค์และพระเจ้าทรงโปรดให้พระองค์พักจากการรบศึกรอบด้านพระราชาตรัสกับนาธานผู้เผยพระชนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนซีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์และนาธานทูลพระราชาว่าขอเชิญทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับฝ่าพระบาทคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ครับดาวิดได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มและตั้งเป็นเมืองหลวงแล้วฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้สร้างพระราชวังถวายแด่ดาวิดบนภูเขาซิโยนในที่สุดดาวิดได้นำหีบขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มคืนหนึ่งครับเมื่อดาวิดทรงอยู่ในพระราชวังพระองค์ก็เริ่มคิดถึงหีบพันธสัญญาเมื่อพระองค์คิดถึงพระราชวังที่ฮีรามได้สร้างสำหรับพระองค์และหีบของพระเจ้ายังอยู่ในเต็นท์พระองค์ปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าครับดาวิดทรงเรียกนาธานผู้เผยพระชนะของท่านและก็เปิดเผยความปรารถนาในใจว่าอยากจะสร้างนะพระนิเวศพระองค์ตรัสว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์นาธานทูลดาวิดว่าขอเชิญทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับฝ่าพระบาทแผนการของดาวิดนั้นดีครับนาธานไม่คิดว่ามีอะไรที่ดีกว่าการสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้าแต่ท่านผิดพลาดครับดาวิดเป็นคนที่ทำให้โลหิตตกมากพระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่สามารถสร้างนิเวศให้แก่เราแต่มันอยู่ในพระทัยของดาวิดและพระเจ้าทรงให้เกียรติพระองค์เพราะสิ่งนี้ครับดาวิดจึงรวบรวมวัสดุทั้งหมดและจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ต่อจากนั้นครับราชโอรสซึ่งเป็นกษัตริย์ภายหลังพระองค์คือกษัตริย์โซโลมอนก็ทำตามแผนการนั้นนี่ควรจะเรียกว่านิเวศของดาวิดข้อ4ถึงข้อ6แต่อยู่มาในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งวันนี้แต่เราก็ไปมากับเต็นท์และกับพระพาพระเจ้าทรงแก้ไขนาธานพระเจ้าตรัสกับนาธานว่าเจ้าต้องแก้ไขคำตอบของเจ้าต่อดาวิดเจ้าไปบอกดาวิดว่าเราพอใจในการที่เขาต้องการสร้างนิเวศให้แก่เราเราไม่เคยบอกเขาให้ทำเช่นนั้นเราไม่เคยขอให้ประชากรของเราสร้างนิเวศแก่เรา พระเจ้าไปพบกับคนของพระองค์ที่เต็นท์พระองค์อยู่กับคนของพระองค์นี่คือเหตุผลที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมากับพระเยซูได้เสด็จมาอย่างโลกนี้และรับสภาพมนุษย์ท่านยอห์นบอกว่าพระวาทาได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14ครับคำว่าทรงอยู่หมายถึงตั้งเต็นในยอห์นบทที่1ข้อ14นี้นะครับที่นี่ท่ามกลางเราแทนที่จะพบกับมนุษย์ในเต็นที่สร้างจากผ้าแต่พระเจ้าพบกับมนุษย์ในเต็นที่ทำจากเนื้อหนังพระองค์เสด็จมาในโลกและเป็นเหมือนกับเรานะคือรับสภาพมนุษย์นะมีร่างกายเหมือนมนุษย์และพระองค์ก็เป็นเหมือนกับคนของพระองค์คือก็เหมือนกับมนุษย์นี้นะครับข้อ7ในที่ต่างๆที่เราได้เคลื่อนไปมากับชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเราได้เคยพูดสักคำกับผู้วินิจฉัยของอิสราเอลคนใดผู้ที่เราบัญชาให้เขาเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราหรือว่าทำไมเจ้าไม่ได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เราการสร้างนิเวศเป็นความคิดของกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่คำบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานคุณงามความดีเรื่องการสร้างนิเวศนี้ให้แก่ดาวิดครับข้อ8เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตาฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราพระเจ้าตรัสว่ากษัตริย์ดาวิดนะเจ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเมื่อเราได้เลือกเจ้าและเราให้เจ้าปกครองเหนือประชากรของเราข้อ9เราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนและได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลกดาวิดเป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเปรียบเทียบดาวิดกับใครก็ตามนะที่ได้ปกครองโลกกษัตริย์ดาวิดโดดเด่นมากครับพระองค์คือพระเจ้าประสงค์ให้ดาวิดฟื้นขึ้นจากความตายและให้ปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการของพระเยซูคริสต์เจ้าระหว่างยุคพันปีข้อ10และเราจะกำหนดที่หนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราและเราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ต้องถูกกวนใจอีกและคนชั่วจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อนมานี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำสังเกตคำว่าเราจะนะของพระเจ้านะครับคือ1เราจะกำหนดที่1ให้อิสราเอลประชากรของเราและ2เราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเองพระเจ้าตรัสข้อความนี้นะครับในบทนี้นับเวลาก็กว่า 3,000 ปีมาแล้วและยังไม่เกิดขึ้นครับแต่พระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์ครับข้อ11ตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราจะให้เจ้าพ้นจากการรบศึกรอบด้านยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าตรัสแก่เจ้าว่าพระเจ้าจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์พระเจ้าตรัสกับนาธานว่าเจ้าไปบอกดาวิดว่าเราจะสร้างบ้านให้แก่เขาดาวิดตรัสว่าข้าพระองค์ต้องการสร้างนิเวศถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าตรัสตอบว่าดาวิดเจ้าทำไม่ได้มือของเจ้าเปื้อนเลือดเจ้าสร้างนิเวศให้เราไม่ได้แต่เรารู้ความปรารถนาในใจของเจ้าเราจะให้เกียรติแก่เจ้าที่จะสร้างหรือมีความตั้งใจสร้างนิเวศให้แก่เราและเราจะสร้างบ้านให้แก่เจ้าครับเหตุผลหนึ่งที่พวกเรายากจนมากครับก็เพราะว่าเราทำเพื่อพระเจ้าน้อยมากครับเราจะไม่ถึงจุดที่พระเจ้าประทานแก่เรามากบทเรียนจากตอนนี้ครับเราเรียนรู้จากดาวิดได้ดาวิดต้องการทำบางสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าแต่ครับพระเจ้ากลับทำสิ่งที่ใหญ่กว่าให้กับดาวิดข้อ12เมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเราได้อ่านในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่นะครับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สืบเชื้อสายของดาวิดในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ3 พระเจ้าตรัสแก่ดาวิดว่าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้หมายถึงกษัตริย์โซโลมอนนะครับพระองค์หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ13เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจที่นี่บอกถึงกษัตริย์โซโลมอนพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ต่อจากดาวิดแต่ว่าราชอาณาจักรนี้ไปไกลกว่านะครับไปไกลกว่าโซโลมอนและมองไปในอนาคตเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจนี่บอกถึงบัลลังก์ของดาวิดพระเยซูคริสต์เจ้าประทับบนบัลลังก์ของดาวิดในวันหนึ่งนั่นคือคำบอกของทูตสวรรค์กาเบรียลแก่นางมารีนะบอกว่าบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านจากพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ32ครับข้อ14เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขากระทำผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลายอีกครั้งแนวเราจะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ว่าเราจะเป็นบิดาของเขาเมื่อพระเยซูฟื้นคืนประชนครับพระองค์ตรัสกับมารีชาวมักดาลาว่าอย่าหนุ่งเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายจากพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ17นะครับพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระคริสต์โดยตำแหน่งในตรีเอกานุภาพพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราโดยการถูกสร้างใหม่ในตอนท้ายของข้อ14นี้ครับเป็นข้อความที่แปลกมากถ้าเขาก็ทำผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลายนี่หมายความว่าเมื่อความผิดถูกวางไว้ที่บนพระองค์กับเมื่อความบาปของมนุษย์กว่าถูกวางไว้บนพระองค์คือพระคริสต์เราได้รับการรักษาหายโดยรอยแผลเคี่ยนของพระองค์พระเยซูก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์นี่คือเหตุผลที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในประกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายจาก1เปโตรบทที่2ข้อ24กับหายจากบาปกับหายจากบาปผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงพระเยซูว่าแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้อิสยาห์บทที่53ข้อ10นะครับผู้หนึ่งซึ่งมาจากพงพันธุ์ของดาวิดจะรับแบ่งบาปของโลกนี้ผู้พยากรณ์อิสยาห์บ่อยครั้งว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เชิญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนอิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึงข้อ6
พระองค์ซ่อนตัวข้าไว้ในพระองค์เป็นกำบังมั่นคงปลอดภัยลำบากมากมายอยู่ภายใต้พระพราพระองค์พระองค์สอนตัวข้าไว้ในประสวงเพื่อให้ข้าพ้นพวงหมู่มารฉันจะร้องเพลงสาธุการสรรเสริญยกย่อพระองค์พระองค์จะปิดตัวข้าไว้ภายใต้พร้อมพระพราพระองค์พระทรง ศิลาเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระองค์พระองค์สอนตัวข้าไว้ในพระสูงให้ข้าพ้นห่วงหมู่มารฉันจะร้องเพลงสาธุการสรรเสริญยกย่อพระองค์พระองค์จะปิดตัว